Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Tétanos, c'est la infection. Je pense ces hommes pour protéger moi si na moi na
aujourd'hui nanga il y a 3 na si na 5 vaccins na espace il y a 3 ans. Après ça qu'il y a tant aux amis là qui sont qui na 3 mois ou quelque chose comme ça et puis après tant aux amis comme na 6 mois. D'après si y a mi balai et puis après année prochaine bah et après une année d'après singa une année d'après singa une année 5 vaccins coquille
moi si y a zemi normalement il faut à 4 mangwele y a tétanos et ça très important pour na mangwele oyo à kozawana et ko protéger moi nanae mukolo à ko botama. Alors, si jamais moi nanayo a botami na ba circonstance wana, soit nandaku, soit nanzela, na mutuka, ata 0 mètre na hôpital, bakati mutulu na ye na instrument ou esengelite, moi si o azwa ki mangwele, moi nanayo a kozala protéger po asa la tétanos te. Ata soki a contracté ango, a kozala na ba forme grave ya tétanos te. Moi na koko zwa tétanos na libuma mama na ete. Eza tango a kobotama. Soki ba utilise instrument a mabe, si a ce moment la, que moi na koki ko contracté maladie. Tétanos eza curable, eza na ba kisi ba pesaka. Mais eza pe mortel, ba komi 75 à 100% de nouveau-né atteint de tétanos il meurt parce que prise en charge eza multi dimensionnel. Il faut que tia moi na chambre o eza noir à l'abri de la lumière, à l'abri du bruit. Po ezaba element wana nde irreveyaka ba crise ya ba contracture wana. En dehors de ça, eza na ba antibiotique mususu ba pesaka ba antibiotique, ba pesaka pe ba kisi o ba bengba mieux relaxant po na ko relâcher mwana. Mais o ezalaka mabe na tétanos oyo ezalaka ke ekomisa mwana na liwa eza contracture ya ba muscle respiratoire. Mais si on prend en charge notre enfant dans de bonnes conditions en respectant le traitement, je crois que tokoko mana guérison. Mais le meilleur traitement, c'est la prévention.
Virginie Bonobé pour la VOA.
Washington DC na mikofatu makala la alimasi tokutani mokolo malobi.
Afrique, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona ba ebazali na Orange, bomi komisa na VOA Afrique na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na numero